COPE Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Miramos a Coruña en el mediodía de COPE. Cae el número de pasajeros en Alvedro. Casi 113.000 personas pasaron por la terminal coruñesa en julio, una caída de casi un 4% respecto al año anterior. Datos que frenan el crecimiento del aeropuerto, que en lo que va de año registra un ligero descenso respecto a 2023 del 0,5% entre enero y julio. Recibe un saludo de Noel Abao. En este tiempo local de mediodía COPE, los mariscadores de la Ría de Burgos se manifestarán a punta mañana de nuevo. Cortarán el puente de Apasache desde las 12 en dirección salida, desde A Coruña Oleiros. Y allí realizamos una parada, como cada lunes. Nos atiende su alcalde, Ángel García Sebane. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Y cómo ve usted estas manifestacións na Ponte da Pasaxe?
Bueno, eu creo que a democracia e os dereitos que otorga o ser humano tamén teñen límites ante os dereitos e libertades dos demais cidadáns, non? As manifestacións que dende hai meses están a cortar parte dos accesos pola Ponte da Pasaxe, nas que queren poñer de manifestos que se manifestan indudablemente certos intereses deles, non? Que lle son negados pola administración tanto estatal como autonómica, en as que non son atendidos, por eso se manifestan, non poden nin deben seguir a autorizarse desde o punto de vista meu personal e como alcalde, indudablemente, principalmente como alcalde, non? Por os problemas de tráfico que provocan a centros de conductores que a diario se desplazan aos seus traballos e que lles está originando graves perxuicios en tempo e económicamente. Hai cantidad de personas que teñen que justificarse ante os seus xefes nas súas empresas porque chegan tarde, bueno, un sinfín de temas, non? E os automobilistas tamén teñen dereitos, non? Por tanto, eu non nego o dereito que teñen os mariscadores a manifestarse, o que pasa é que non poden estar todo o ano impedíndolle aos ciudadanos que cruzan a Ponte de Pasaxe, unha ponte que non se acaba de ampliar, non? Impedíndolles que poidan chegar aos seus traballos ou á universidade ou a calquer lugar que se presenten ou que se desplacen, non? Me parece que xa basta, xa está ben, non? Por tanto, a súa delegación do goberno ten que deixar de firmar autorizacións alegremente e buscar solucións. O que non poden estar dándolle un visto bo a unha manifestación que están importunando a miles, porque os mariscadores son 70, pero é que os cidadáns que pasan pola Ponte de Pasaxe son miles todos os días. Por tanto, basta xa de estar cortando o tráfico, porque non vale para nada o que fan aí, non? Cada día son menos, por certo, e eu non nego os seus dereitos, pero estou reivindicando os dos que están pasando pola Ponte de Pasaxe e que están sendo importunados continuamente.
Tamén tanto en Oleiros como no resto de España está pendente unha nova lei sobre publicidade e mobiliario nas terrazas.
Si estos días estás a falar da nova lei que vai a prohibir, ao parecer, o anuncio de bebidas en toldos e mobiliarios dos locais de hostelería, non? Os toldos e o mobiliario non se beben. O consumidor, cando vai a unha terraza, xa sabe o que vai a tomar, non? Si se quere unha lei que protexa os menores sobre o consumo de alcohol, que estou de acordo, habría que empezar por controlar toda a publicidade que se emite por as televisións, principalmente, non? Ou os festivales que se fan por todo o país sin ningún tipo de control na venta de bebidas a menores. Por tanto, teñen que empezar por aí. Tamén os gobernos do Estado e a autonomía deberán invertir máis recursos para educar, e digo educar, e advertir aos xóvenes dos graves perxuicios que o alcohol lles pode provocar. E informar, por certo, sobre o perigo para o ser humano o que supoñen as drogas, que, por certo, nos últimos tempos, polo conocimiento que eu teño desde o Concello de Oleiros, superan os casos de alcoholemia, non? É dicir, hai moito que facer en ese aspecto, non? As drogas non se anuncian nos toldos, pero consúmense máis que algunhas bebidas. Por tanto, máis educación e menos prohibicións.
En Oleiros sempre se pronuncian sobre algunhas causas internacionais, neste caso, sobre o que está a acontecer en Palestina, que vostede ten claro, é un xenocidio.
É sangrante a situación de Palestina, é, nunca mellor dito, lamentablemente sangrante, non? A masacre de Gaza, 10 palestinos executada polo Estado terrorista de Israelí, non? Esta situación está a poñer en evidencia a inutilidade de un foro político mundial como é a ONU, non? Os acordos tomados ao longo de un cruel ano de barbarie e terrorismo, feito por Israel sobre o pobo gazadí, se solicitaron a paralización da destrucción e o asesinato na franxa por certos de países, e só un país, que foi Estados Unidos, impediu que se levaran adiante esos acordos. Por qué? Porque Estados Unidos é quen suministra as bombas e as armas ao terrorista Netanyahu, non? Son máis de 40.000 personas. Se dice unha cifra, parece que nenos, mulleres, ancianos, cidadáns civiles, non militares, vítimas das bombas israelís que arrasan a franxa de Gaza co fin de quedarse, que é o único fin que pretenden, de quedarse co territorio, por eso están arrasando para que nadie poida volver a él, non? Os demócratas do mundo non poden seguir impasibles ante tanta barbarie. A actuación do Estado terrorista de Israel pode levar o mundo a unha grave crisis mundial, incluso unha guerra. Por tanto, ollo o parche, non? Non podemos estar tolerando unha situación tan grave como esta do terrorismo israelí.
Tamén o anuncio en Oleiros dunha asemblea en Nós.
Si, temos unha asemblea hoxe á tarde na Casa do Pobo de Nós para abordar unhas obras de un kilómetro e medio de Beirarrúas, na rúa Bartolomé das Casas, que vai desde a Rotonda da Seara hasta a rúa Armental, non? Por tanto, hoxe á tarde, pois, sobre uns 200 e pico veciños, están invitados a participar, propietarios de fincas, están invitados a participar nesta asamblea. Si nos ceden o terreno, hai obra para realizar, hai diñeiro para realizar as obras dos accesos das beirarrúas por esta rúa Bartolomé das Casas. Hoxe ás 8 da tarde na Casa do Pobo.
E achegase o 15 de agosto, isto significa que comezan as festas de Santa María de Oleiros.
Sí, bueno, as festas de Santa María, que é a capital do municipio, ¿no? Esto o mércoles 14 se fai a alfombra empeza ás 7 da tarde, se fai a alfombra foral, non? Donde van a participar decenas de veciños, nenos, adultos, etcétera. Tamén ese mismo día 14 vai haber unha exaltación á tarde da empanada galega e vai haber unha verbena co Orquesta Fogo. Despois o 15, 16, 17, 18 hai festa rachada, non? Co grupo Folliñas, hai partido de fútbol, hai orquestas todos os días, os xoves, hai verbena o venres tamén, e todos os días hai un montón de actividades para entreter os veciños. É unha comisión de festas moi dinámica, por certo, que está xa o fixo moi ben o ano pasado, está a melloralo en este ano en todo o que pon aí, porque o que fan é facer participar ao pobo en distintos campeonatos, en partidos dominó, bingo, hinchables, espuma, chocolatada, é dicir, boño, brañado, é festa, das festas que hai que facer para os veciños, non? Por certo, o día 17 teñen orquesta trébol aquí na localidade.
Alcalde de Oleiros, Ángel García Esteban, e grazas, se te vendeira a ocasión.
Ata logo, Dios.
1:57, enseguida más cosas.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 50% que vuelve en el atún claro en aceite de oliva calvo pack de 6. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento, y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de agosto en hipermercados, web y app. Carrefour.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez, a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai. Iubersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Mañana podría pasar a disposición judicial el hombre que la emprendió contra una terraza y un bar de Osmayos. Entró con su vehículo y se llevó por delante el mobiliario de fuera, además de meter el vehículo bien dentro de este local situado en la calle Europa. Los celos parecen haber sido la motivación de este impresionante suceso, que dejó al menos 3 personas heridas, eso sí, leves. En el bar estaba la exmujer con su actual pareja. Con este hombre discutió antes de acelerar con el coche y provocar este suceso. Y un hito médico mundial. Desde A Coruña, el cirujano coruñés Diego González Rivas ha realizado la primera cirugía móvil en África, la que lleva el nombre del doctor González Rivas. Esta fundación ha revolucionado la medicina con la primera intervención de ese tipo en el continente africano, con equipo médico compuesto por enfermeras de A Coruña, entre otros profesionales, y en un camión especialmente adaptado, equipado con tecnología avanzada para realizar procedimientos quirúrgicos complejos. Hoy, por cierto, González Rivas está de cumpleaños, 50 años, así que felicidades por partida doble. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote lo que te interesa.